2010-yilning iyun oyida Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealar yuzasidan ayblanib qo'lga olinganlarning advokatlari shu yilning 21-oktyabr kuni sud mahkamalarida advokatlar va sudlanuvchilar xavfsizligi ta'minlanishini talab qilib miting o'tkazishmoqchi. Advokatlarga ko'ra, bunga asosan sud mahkamalarida jabrlanuvchilar tomonidan sudlanuvchi va advokatlarning kaltaklanayotgani sabab bo'lgan.
Ham protsess ашы массовый беспорядоклар билан нима без избиения адвокатов бўлмаяптида. У уже не то, что подсудимыйларда отенларини, уже не то, что у подсудимыйларда ўзларини, уже адвокатларда уже системно булар пойлашди, преследовать қилишди, угроза қилишди, бошлашиб баъзи бир судебный разбирательстволарда қандайдир солдатлар ҳимоя қилишяпти. Ну, кўпинча ҳимоя йўқда. Bunaqa reali biz himoyada ne vidim da bunday aytgandachi o'zimizga bezopasnostimiz bizga benzin chochorishyapti, bizga haligi nimalarni orasiga yuribdi, haligi armaturalarni o'rab otishyapti, shunaqa urishyapti. Endi в общем shunaqa состояниеda biz ishlayapmiz. Bu biz qo'rqyapmiz, bizga ham bola chaqamiz bor,
deydi o'sha voqealar yuzasidan sudlanayotgan o'zbeklarga himoyachilik qilgani uchun mahkama jarayonida jabrlanuvchilar tomonidan 4 marotaba kaltaklangan va xavfsizligini o'ylab ismi oshkor qilinmasligini istagan advokatlardan biri. Advokatlarga ko'ra, 2010-yilning iyun oyida O'shda bo'lib o'tgan tartibsizliklarda ayblanib qo'lga olinganlarning va hozirda sudlanayotganlarning aksariyati o'zbeklardir. Sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotganlar va advokatlarini kaltaklayotganlarning esa qirg'iz millatiga mansubligi aytiladi. Himoyachilarga ko'ra, agar sudlanuvchini himoya qilayotgan advokat qirg'iz millatiga mansub bo'lsa, u ham sotqin sifatida ko'rilib, jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklanmoqda. Advokatlarning aytishicha, har bir sud jarayonida advokatlar xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab prokuror va sud raislariga murojaat qilishadi. Biroq barcha iltimoslar e'tiborsiz qoladi. O'shlik advokatlarga ko'ra, ular bundan avval ham xuddi shu talab bilan Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunbayevaga, Qirg'iziston Oliy sudi va Bosh prokuraturasiga 161 advokat imzo chekkan murojaatnoma yuborganlar, biroq bundan biron bir natija bo'lmagan. Ayni paytda Qirg'izistonlik taniqli huquq faollari ham advokatlarning 21-oktyabr kuniga belgilangan norozilik mitingini qo'llamoqda. Bishkekdagi Qilim Shami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulovaning Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bildirishicha, ular 21-oktyabr kuni O'shlik advokatlarini qo'llab Bishkekdagi Bosh prokuratura binosi oldida aksiya o'tkazishni rejalashtirishyapti.
Negizi shu mijamdulik bo'lsin. Har bir jarayon uchun advokat bo'lovi, sotdoluvchi bo'lovi, je bo'lmasa jabrlanuvchi bo'lovi, al jarayonlarning qo'pshitug'i yana adam huquqi saqlansin degan shunday bir negizgi bir chaqiruvning alqasida bo'lib,
aksiya asosan qonun ustuvorligi ta'minlanishini, har bir fuqaro uchun advokat bo'ladimi, jabrlanuvchi bo'ladimi, sudlanuvchi bo'ladimi, ularning xavfsizligi va inson huquqlariga rioya qilinsin degan shior ostida o'tkaziladi. Fuqarolarning advokat himoyasiga bo'lgan huquqi saqlanishi, shuningdek sud mahkamalarining adolatli bo'lishini talab qilyapmiz. Masalan, sud zaliga armaturalar kirib qolyapti. Shundan so'ng qanday qilib davlat xavfsizligini ta'minlayapti deb ayta olamiz, dedi Aziz Abdurasulova. Ayni paytda Qirg'iziston ombudsmenining Jaloloboddagi vakilasi Ali Mamanova Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida jabrlanuvchilar tomonidan advokatlar va sudlanuvchilar kaltaklanayotgani yuzasidan haqiqatdan ham ko'p arizalar tushayotganini, biroq voqea joyiga borilganida bu arizalar o'z isbotini topmayotganini aytgan.
Bizda unda fakt yo'q. Sotda qijiri qaynab, yilab, mana Jaloloboddda tirulay yurtdanib ketgan kebir simyalar bor.
Bizda bunday faktlar Jaloloboddda iyun voqealari chog'ida odamlar tiriklay yoqib yuborilgan, mashinalar baloniga boylab tiriklayin yoqib yuborilgan holatlar bor. O'lganlarning qarindoshlari o'ldirsang ham tanasini tinch qo'ymaysanmi deb sudlanuvchilarni urishga harakat qilib, sudda achchig'i chiqib o'z talablarini qo'ygan holatlar bor. Biroq ularni huquq tartibot idoralari xodimlari qattiq nazorat qilib turibdi. Ikki tarafga ham hech qanday kuch ishlatishga yo'l berilmaydi, dedi Ali Mamanova. Qirg'iziston Oliy sudi kotibi Baqitbek Risaliyevga ko'ra, 19-oktyabr kuni arzlanayotgan advokatlar holidan xabar olish uchun O'shga Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Azimbek Beknazarov boshchiligidagi hukumatning maxsus guruhi uchib ketgan.
O'qiyan yerini terishtirish uchun buyoqdan jo'g'ri sotdan sudyalardan turgan, hukumatning mushularidan turgan atayin top O'shga uchib ketishdi.
Hozir advokatlarini kaltaklab ketishyapti, deyishyapti. Biroq bunday emas. Bularning bari sud mahkamasida bo'lgan voqea emas. Ko'pchiligini sud tashqarisida urishyapti. Advokatlar arzlanayotgan holatlar bilan voqea joyida tanishish uchun O'shga maxsus guruh uchib ketdi, dedi Baqitbek Risaliyev. Eslatib o'tamiz, iyun voqealari yuzasidan bo'lib o'tayotgan sud mahkamalarida bir guruh advokatlar, sudlanuvchilar va ularning qarindoshlari jabrlanuvchilar tomonidan haqoratlanib kaltaklangan. Masalan, 30-sentyabr kuni advokat Tayir Asanov, 13 oktyabr kuni Tatyana Tomina, Dilbar Turdiyeva, ertasi kuni Dinara Turdimatova kabi bir necha advokatlar jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan. Bundan tashqari ayrim sud mahkamalarida tanaffus paytida temir panjara ichiga jabrlanuvchilar kirib, sudlanuvchilarni kaltaklagan. Sud mahkamasi boshlanishidan avval sudlanuvchilarning yaqinlari ham jabrlanuvchilar tomonidan kaltaklangan hollar ham kuzatilgan. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.